Zinên herê Mafrînê, Kulpenagaha Şehba hatine koçberkirin ji bo heştê Adarê Ankoroja Cîhanî ya Jinan, çalakiyên curbecûr pêk tînin. Çalakiyên îsal bi duruşmeya têkoşîna me azadiya jinê ye, bi rêve diçin. Kotê da rêza semîner, opanêl, tên dayîn, her wiha balavûk tên parvekirin. Durvan çalakiyan û peyama ku dixwazin îsal bigihînin, Şêrîn Hesen berdev karê xistina jinê kongresdar, ji me re axivî.
Hep 3 salna em de şehbe da berxada den rase cidur buna walat em bin cidur buna axaxa pirizbahi ki dilaki eş lewe eş ama kiri hez u da hşi adare da am da xazan we heze darxinen go am bersi be beden dijmen te naha kiryarin heri xarab ser gale ma dendri afrin de gumayna u taybet ser jana um de maşinen le am be bersi be beden am ticarinatin kuşen ticari am tenay jinaben jber go am xudi afrinena am be heze darxinen ule hunji we suze beden ku em ser bilindî ve garin Afrînê.
Her divê çarçoveyê da jinên endam di kongrestar da pêngava parvakirina balavokan bi jinên derbeder re dest pê kirin. Ew bi cil û bergên xwe yên kurdî derbas nava kampan bûn, balavok dan jinan û ew vexwendin şahiya ku di heştê mehê de dildar kefe. Elîf Şêx Mihemed wiha dûr çalakiyên vê rojê axifî.
Em jî wek jinên Kurd di nav rêveberiya Xweserdo medhesal xwe birêxistin kirî encama vê rêxistinê vê çalakinanê em çi qas zor û zehmetê dikişînin em û qas bihêz dibin ti carî kuştin lêdan întihar ji me re nabe bend lekin hîn hêz dide me hîn hereketê zêde bi xur dike hîn rêxistina jûn jin bi xur dike me nav û deng di alemê dodayê.
Ji aliyê xwe ve jinên li kampên derbiderbûnê dimînin jî bi cuş çalakiyên Roja Cîhanî ya Jinê pêşwazî dikin.
Jinê di Mafrînê siyasetmedar bîn, xwendevan bîn, yepecî bîn. Her milkî de jinê di Afrînê tên naskirin. Yînî helbet kedikî jinê heye. Vê kiryarê di Afrînê de tên çêkirin jî zanin jinê di Afrînê bi her tiştekî tên naskirin û bi her tiştekî xwe pêşxistine ji ber wê dagirkeriya dewleta Tirk destê xwe davêjî jinê. Em jî helbet wek jinê di Afrînê em ê berxwe bidin û heya em wê axê rizgar bikin. Helbet ku ax rizgar bî, jin jî rizgar bibe.
Hêjayî gotinê ye ku çend salên borî da rola jinê li herêmên rêveberiya xwe ser berçave. Wê gavên girîng di qadên cuda da avêtine. Ku li Efrînê berî desedanîna Tirkiye jin di astên herî bilind yên siyasî, leşkerî û îdarî cihê xwe girtibû. Lê piştî destedanîna Tirkiye hukûmên çekdar ser herêmê, jina Kurd li hundir Efrînê bi guvaş û zêdegaviyan re rûbirû maye. Ku gelek tawan û sûj li dijî jinan tên kirin. Newroz Reşo, Dengê Amerîka.